mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Cité ya Rubaya et Pai Makele Mingi loko la coltan pe kasiterit bizali et zwami wuto mikolo mibale na maboko mabatombo kiba M23.
Siko parebel ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude.
Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke ya ba syndicat ou intersyndical ya ba sali et sengi na mbula matali ko pesa misala na baye bazangi yango pe na bilenge ba uti ko silisa kelasi
de sengi na l'état a djwa misala na ba jeune a djwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie abato et ça améliore.
General Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya misala e bengami na kombo Operation Sukola 1 na Grand Nord na etuka ya Nord Kivu. A kitani na General Major Kasongo Maloba.
Pona biso atake azalo, toza na miloga kolobate, tozo zela kaka evre, tozo zela mosala. Changement, oui, mais mosala nde tozo zela.
Lelo na lina kanabiso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ikolo America azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse lengela mina Edi Isango. Mbote na yoidi sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Président Tshisekedi a solola ki lobby na bana ba ekolo Congo démocratique na Paris yambo na kosuki sa mobembo moye ya mikolo minei na ekolo France.
Mokonzi ya ekolo Congo démocratique a kebisaki baye bazali ko senga ye ko bongola buku li konzi ko luka ko komisa ye dictateur to mokonzi ya Kanza. Alobeli bitumba bizali ko leka na monile ya mboka na ye pe bo senga boye eti Rwanda eti kakupesa maboko na batomboki ba M23 pe elongola mampinga mayango na ekolo Kongo demokratika. Felix Tshisekedi ya senga kipe bayimboka ba vanda kalibanda kubanda kumilingili po na kupesa mamu kanda mabuma na mboka lokola misala miakoyeba bato misili mibandi kati na mboka. Alimboli eti gopasa ezalinde mpako pe esengelite bato baluka kolongola yango kasi balukande koyeba nini misolomia yangu misalaka.
Mabota koleka nkoto tukumi bale na mwambe makimi bisika bia bango ba vanda kana kalemye po na bo matibwa mai ya lak to etima Tanganyika e sakoli bakambi ba etuka ya Tanganyika.
Ministre ya Lusungi ya etuka Bob Morisho a sakoli ete masolo mazali ko sala masika na misalato ba agence humanitaire na kalemye na tina ya kosangisa makoki po na kumema bisika misusu pe kosunga baye bazwimpasi. Konsula general ya Belgique pe laki kosunga bayike bazwi ndako esusu po na kofutela basusu bayambami na mabuta mamotema malamu pe basusu bazali kolalaka na ndako ya Nzambe basusu pe bazali kolala kaka na ndako na bango kati na mai na etuka ya Tanganyika mobimba batokoleka nkoto kama moko tukuminei ba kimi bo mati bo mai pe enda ko mingi ezindi ke la si mingi pe ezali na se ya mai pe bisika bia ko pesa li salisi e kwi lokola l'hôpital ou elobi ministre Bob Morisho.
Molongi ya ebonga ya moyangeli ya Sud Kivu ayebani le lon simana ngalami ami bale.
Jean-Jacques Pourisso, oyo apesamaki maboko na masanga ma politiki UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na AFCD ya Modeste Bahati Lukwebo alongi na maponami mabandela maki lelo na Bukavu azui maponami tukumi bale na samboli bosoli ya Emil Miseka Soumaili ya UNC ya Vital Kamere oyo bakokanaki na maponami mamokolo mwa mosala mwa yambo muleki Miseka Soumaili nde azui mbala eye maponami tukumi bale Jean-Jacques Porusi akokita na bongo na Teo Ngwambije sima na mokano muhimu kusakolama na misalami ya sembo.
Libanda lya mpepo ya Ngumba Mbujimayi na Kasai Oriental ikangamaki uto lobiloleki na mibembo miso po na mwantango.
Mokambi ya RVA, Régie des voies aériennes ya Ecole Congo Démocratique, Romain Chinyama alimbolaki na kokolanda ASCP, Agence Congolaise de Presse, ete ezali po na nzela epai mpepo ekitaka ebebi makasi bisika mibale. Abakisi ete misala mizali kosalema po na kobongisa yango na lombango penza.
Tolobe la peli susu edi, bolandeli bwa kardinal Fridolin Ambongo na misalami ya Bosembo.
Banganga nzambe ya Ngumba Kinshasa basakoli ete bazali sima na episkopo ya Lokumu ya Ngumba eye, balobi bolandela miboye, bozali likamboli ansoni, mpe bayi Bosembo basali la minde ko sali lama, mpe elakisi bo bebisami, bwa bonsomi, bwa kozwa maloba, lokola bango, mabongisi, mamakoki mamomoto, la voix des sans voix VSV et Sengi Bakonzi Kosukisa Bolandela Miboye.
Joe Biden a lobi ete alima e sengeli e zonga na mboka na yena e yano e apesi na mobulu mozali ko salama na ba universite mingi ya ekolo Amerika na milulu mpo na bitumba na Israel.
Polisi etindamaki lelo okolongola na makasi ba telemeli epe baike bakangami mokonzi ya ekolo Amerika lobi ete mboka na ye ezali ekolo ya kanzate tope ya diktature po na kopekisa Milulu Kasi alimboli ete milulu maboyini ba Yuda tope xenophobie e bozali na esikate na Amerika.
Ekolo Chine elobi emilengeli pona kozwa mikano misengeli na tina ya kobatela bolamu bwa ba kompani ba yango nsima na Washington kusakola bitumba likolo na yango.
Bikolo misusu pe bizali kopesaka bitumbu bya yango na Chine pe mboka baye bazali kosungaka Moscou kozwa Minduki na bitumba na Ukraine. Mulobeli ya ministère ya mambia bapaya ya Chine alobi ete ekolo na ye sengi États-Unis kosukisa bocholami pe konyokola Chine pe lisusu kosukisa bitumbu bizangi mibeko pe ya ngambo moko kaka.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Cité ya Rubaya epai makele mingi loko la coltan pe kasiterite bizali ezwami huto mikolomi bale na maboko mabatombo kiba M23 edi sango asololaki makambo maye na mokambi ya mabungisi cercle national des réflexions sur la jeunesse na Masisi Jean-Claude Bouma Tolanda.
Situation ya Rubaya eza dramatique siko ba rebelle ya M23 ba kontroli lokalite ya Rubaya, lokalite miniere ya Rubaya. Alo ba population ya Rubaya bazali na inquiétude totale.
Bazali kubanga kasi toloba nini bomoyinda bango bazubika ndeni vinda bango eza sikoni ni misala basala ka bazosala yango to nini zoleka.
Alo o misala ba sala kate parce que les rebelles bazali mabe basala kamisala te ba civil
yoza mutu a société civile là ceux qui bitumbe salami makambele sala makasiko yo yoza na Masisi makambo itali droit de l'homme to makoki mabomoto ezandenge nisiko
droit de l'homme ya donc population ya Masisi
ya Rubaya ya
rebelle ba rebelle ba ya Rubaya ezali localité ya territoire ya Masisi. ba rebelle ba viola ki droit ya population siko ba tu nyoso ba kufi
Batu mingi.
Situation ya Rubaya.
Batu mingi ba kufi, ha. Kasi tango tuna ki
mutu na.
Tu yebi ke Rubaya ize sika bazwaka minere to makele, ha. Mingi mingi, bon. Makele angoza mingi koltan. Siko tulba nini bobimisi makele esili, so esili te nani azo bimisa makele kuna?
Alo, minere ya Rubaya ba, pour le moment, ba rebelle ya M23, soutenu par le Rwanda, baza ku exploiter minerai ya Rubaya na minerai ba orienta ki minerai po na Rwanda
matondo mingi.
Jean-Claude Bouma ya Cercle National ya Réflexion na Mambi Matali Bilenge na Masisi ya Solola Kibongo na Edi Isango. Na pointe noire na Congo Brazzaville liboke lia ba syndicat ou intersyndical ya ba sali esengi na mbula matali ko pesa misala na baye ba zangi yango mpe na bilenge ba uti ko silisa kelasi elobi yango na nzela ya mokolo molongo mokanisaka mosala to journée internationale de travail ya lobi loleki Ferran Onwabu Okian.
Natina kubongisa lolenge ya kusale la mosala na ngomatoma Pointe Noire lisangali ya buundi limba sali oibituka Pointe Noire pe kwilu to intersyndical de confederation de travailleurs na lopoto ba biangi mbula mata jipe ba kompani ya bakuliyi na kotia mosala obosu epusa pona bato nyonso ya ngonde mama likambu libatela mi peni ya bokimbi lifeti ya basali mbela epesa mi na feti oyo esale maki na nzela ya defile oyo ebongisa maki na interunion ya ba confederation ya ngomatuma Pointe Noire tolanda moko ya ba konde intersyndical
ba syndicaliste ya kwilu na Pointe Noire ba sengi na leta na ba entreprise privée ba jwa misala ya bien na ba travailleur po mokolo alelo tozoma na bato mingi bafanye na bandako bazo salate alors que pa na biso tozo na l'état employeur l'état na biso epesa misala na bato l'état na biso e recruter que bato yango wana to singi na l'état ajwa misala na ba jeune ajwa misala na bo ba yebi misala ba chômeur pour ba condition de vie a bato et ça améliorer parce que moto soka djangi mosala ayi lokola kaka mota kufi ndambo pour na ba licenciement au moins mokolo alelo na kata ba entreprise et yi lokola lisano bazo saka na bazo donc la bato na kata misala ba respecter ba norme na ba droit o ezali na kata ba texte
pona basali etumba kotele mabibi be ekope sanzela ya malamu na misala pe bomatisi makoki ya basali na nzela ya bosali di mibeko ya musala
par rapport à thème ya année oyo na eloko na kolo ba c'est que ba kontrazo sala makasi pote ba jeune ba sala batunyo so ba sala donc esengeli to mutunyo so azwa mosala ya assurance makambo ba chômage wana bon donc il faut l'état sala makasi pote asuki sango c'est vrai et que suka dans mon côté mais malembe dans le poto pourcentage à chômage et que diminuer considérablement voilà
bon nga na kanisi que l'état na ba misala na biso faut ba interroger témo na bon sala que misala va créer misala ebele bon on va utiliser peu ba jeune ebele donc faut l'état là bas entreprise be bota ma ebele misala e bota ma ebele faut diminuer quand tu as chômage
feti oyo ezali libaku po ina intersyndical ba biangi mbula matadi pe ba compagnie ya bakuli na kotia musala obosu po na bato nyonso Ferrand Onwabu Pointe Noire VOA
Batondo mingi Fernand Onwabu
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
General Bruno Mandefu ndebo kambi ya sika ya misala ebengami na kombo Operation Sokola 1 na Grand Nord na Etuka ya Nord Kivu. Akitani na General Major Kasongo Maloba. Alobi ateli boso bitumba na batombo kiba ADF na ntango atyaki anyataki mabele ya Beni omukolo mwa mosala moleki. Erikas Mwisi.
Mokambi ya sika na bitumba ya batombo kiba ADF na secteur opérationnel Sukula en général major Bruno Mandefu anyata ki mokolo mambo salami bale mabile maengumba beni. Aye pona kokoba kubundisa batombo kiba ADF bae mikolomye basili kokati sana ouest engumba beni. Capitaine Anthony Mwalushai azali molobile ya secteur opérationnel Sukula en.
Général major Bruno Mandefu nde mokambi ya sika ya mampinga ya kolo Congo awa na region ya beni. Akomaki na ville ya Beni mardi 30 avril 2024 bayambaki bongo na aéroport ya Mavivi na basoda na bakonzi na bango bayebisaki ye makambo nyonso ezoleka awa na Beni
ntina ezali kosilisa batombo ki ADF bayebasila kuboma bana ekolo Congo démocratique mingi na tinante tulanda lisusu capitaine Anthony Mwalushai
surtout na makambo ya ko bundisa munguna oyo tobengi ADF MTM na ba groupe armé oyo eza ebele na kati ya region ya Beni. Bruno Mandefu aye bongo ko kombola mukambi ya kala oyo babe ayebanaki na kombo ya General Major Kasongo Maloba Robert oyo babengi sakiye na Kinshasa pona kozwa ba fonction mususu. Kasi boye ba ete avant akoma awa neti mukambi ya secteur opérationnel Sokola un chrono Bruno Mandefu azalaki bongo mukambi ya 11e région militaire oyo azaki chargé na renseignement na opération.
Association africaine liée libundelaka makoki mabomoto azado na bokuse esengi na général Bruno Mandefu kosilisa mbala oyo ba ADF tulanda maître Henri Ngavo mukambi ya lisangalie.
Pona biso atake azalo toza na biloko kolobate tozozela kaka evre tozozela mosala changement oui mais mosala nde tozozela parce que biso tokokote kaka soki mosala ebongi malamu moni kotoyo toza na makambo kili kili M23 ADF na magroupe mosusu magroupe rebelle mosusu pona biso komanda oyo akusilisa biloko wana nyonso nde tokotia e confiance donc tozozela resultat ezala ke M23 esili ADF esili
na bitumba ba ADF na Beni ezali na ba général leka motoba ba ebasila kobongwama. General Jean-Lucien Baoma Mbamba nde moko moye asila kokufa mpe akundama na mboka Kisangani. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Lelo na linaka na biso, monganga na salanini, Dr. Bobo Lubamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre de recherche Sibiox na Colorado wa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme mpe ba komplikasyon na yango. Asolola kibongo na Fatuma Kalala Alimasi, tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lilo tokolo bela bongo bokono na kombo ya asthme. Pona kolo bela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme ba maladi ya motema ba maladi misusu ya mikuwa Donc ils ont musala na salaka a na États-Unis.
Docteur Bob, pona kuye banano, bokono oyo asthme, ezali nini utakawati?
Bokono oyo asthme, batu mingi bakanisa ke za maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti azaki na asthme, ako pesa ngo pe na bana. Mais situation mususu ezalaka quand vous avez besoin de métier, vraiment, bazo de la maladie, infection, il y a poumon. Souka, quand vous avez cola, le poumon a changé, c'est que le cola a changé, il faut qu'il puisse développer asthme. Mais la situation, c'est que vous avez besoin de l'allergie. L'allergie, c'est que vous continuez à combiner l'asthme quand vous avez cola ou bien vous avez exposé à l'asthme. Et ça, la co-allergie, mais bah, allergie, wata, eza, oye, kotaka, nanjela, ya pema. Oza pema, ba, situation, oyo, boroki, kozala, ba, pulutu, ya, ba, bilo, kwa chimie, ou bien, ba, industrie, nyonso, e kotaka, na zolo, ezo, keta, ti, na, ba, poumon, ya, mope, koke, o, tindik, ya, yo, oko, mana, az.
Docteur, na, oke, lobi, ba, koza, pe, expose, hein? Donc, kozala bisika ya ba produits chimiques, kozala na ba allergie, nde koki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce koki ko lobela biso mwa na mokuse, hein? Ba produits chimiques nini kozala expose na yango pe ba allergie nini, nde koki ko memela motu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que c'est zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer asthme
ba allergique c'est ko kiko utala ni po ba allergie ezali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière babiloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
na olobi yango babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme po na nini po mutu wango aza exposé na babiloko wana ezo kota na zolo ezo fanda siko tango ezo fanda tango zo kosola ozo bimisa ngo te muke na muke ezo développer ba système ya inflammation o engie no baketin nzela na yo place mu pepe kota kapo ekoma na ba poumon na yo ekomi ko vimba ekomi ko kangama ezo kitisa espace pour mu pepe lekana donc petit à petit batu misusu soka fani kaka na nzela boye omoni a peni kaka nini ya ekoza poussière, ekoza batio d'échappement, yango de kosa la keten, pou mona ndela wana ekoma mouke, mouta komi na pasi ya koupema librement.
Kasi na ba recherche na bino, kisi ezali, o eko kiko biki sa moto na bokono ya, asme to kisi e mona na rakaka po na ko kalme bokono wana.
Mama, toluki. Mais ti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka apo na ko calmer ti lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma al mais bakisi siko to komi ko développer ezaka bakisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine ekoki ko simba apo ye ko renouveler ngo une semaine après wana eza deja ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur, nanga kina tuna to sale la kaba produit mususu pe na bandako. Pona ko sukola, pona ko longola bosoto, ezalo ko la batoto basale la ka eau de javel, ezala pe na solo mwa makasi. Est-ce que yango pe ko mema moto soki ozali ko pema ba produit wana ko mema na moto bokono ya asthme.
Ba produit wana mingi balo bakate. Soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenêtre mu pepe lekana. Pona nini parce que soko fangi na ngo na kati ya ndako mutu mwana ya muke tango kokota ye na ba poumon et tuko bana ko développer muke asthme et okio bana ko développer affecté que tango kokola akoma sensible na ba produit wana na ba solo wana. Donc soko zo ozo panusa naku fungola fenêtre lekisa mu pepe kanga pomo soki mwana za mwana mukie akomi komela ba biloko ko pema ba solo wana ekoki ko affecter poumon na ye lobi a développer asthme ou bien ba maladie misusu.
Docteur na bokono oya asthme na ndilonde to sel kolobela to lobaki pe to kolobela li kambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emaka nini ezakande nini emona na kande nini
soki moto azana asthme et aza exposé par exemple na ba produit ou epe sakaye allergie ou komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pe manaye e komi azo pe ma a osa makile le moko boy loko la sife ezo ezo beta. Donc omoni kana moto akomi kokosola kosola ao kosola butu mobima azo kosola, c'est à dire que azo ben azo nga pe ma ekota me ezo kota te. Na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur, donc akomelango efungoli ba poumon na ye akoki kopema. Me na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango pa munganga na yo, parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambu itali bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambangu pa munganga. Munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo ba belaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba ko za libanda te, est-ce que moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
moyi te eko mema moto asa crise ya asthme te, mais moyi esala ka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi. Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaka kaka soki moye bali ko bima ba ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme.
Na tango mutu asali crise elembo nini ekoki ko mona ke mutu asali crise nde baloba so mutu azo sa AVC ou azo sa bwe tuba e mwa tonga na musapi mwa makila e bima ekoki ko ko la musaye soki mutu akangamaki, me na tango mutu azali ko sala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekoki ko sala ni pona kosunga e munga ngate ya mutu azali pembeni ya mutu asali crise akoki ko sala nde mpo asunga e.
Batu mingi o basala ka asthme o munga nga yesi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wane za kochana munoko. Menaka ya crise eso mutu angu azana angu na poche na yete eza plas moko musika oyo yepe manaye ezo permette se akima ake kozwa nini angu mutu aza pebeni ifo aye baka bato bazala pebeni baye baka plas inhalateur wane zalara po na bango ba zwango ba pesa ye eko e permetre ye abanda ko pema malamu. Eza kaka solution moko wana nde toko kiko lobela, paske ba solution misusu ezate eza kaka inhalateur wana ou bien ko kima na pharmacie ko zwa inhalateur wana po na ko pesa moto.
Docteur Bob, pona ko sukisa, eske moto abelaka boko na asthme ko kiko sala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme que ça a que aninga na tati. Mouvement moko a mukie pe me komi mukusi. Mais ba tout mis sous tout bazan ba asthme oyo ya mukie ya o ba benga ha léger. C'est-à-dire que a koki o mi permettre à ça la sport.
Docteur Bob Lubamba utolo la Kalamerika bokuki kolanda bolai ya lisolo eye na voalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Audrius Regis bokuki mpe kolanda sango ya mokili lelo na voalingala lokola tolobaki to na barezo sosio voalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto po mabota babino.